Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Det er fredag den 19. april. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet sammen med Niels Christensen. Velkommen, Niels.
Tak for det, Helge.
Vi har været gennem en uge, som har været præget af en vis nervøsitet på de finansielle markeder. Det skyldes dels usikkerheden om, hvor meget og hvor hurtigt pengepolitikken bliver lempet i de store økonomier, dels eskaleringen af krisen i Mellemøsten, hvor Israel her til morgen har gennemført et gengældelsesangreb på Iran. Noget, som umiddelbart fører til en markant stigning i olieprisen, faldende renter og faldende aktiekurser. En udvikling, som dog her op ad formiddagen ser ud til at være gået noget i sig selv igen. Men Niels, det her miljø med usikkerhed om pengepolitikken og uro ude i verden, det sætter jo også sine spor på blandt andet valutamarkedet. Hvad er det, vi har set der?
Ja, det gør det absolut, Helge. Vi ser det klassiske mønster på valutamarkedet, når der er uro på de finansielle markeder, og det er ganske kort en stærkere dollar. Og det er mod de fleste valutaer, mod den danske, er kursen nu op over 7 kroner, så det er et sådan forholdsvis højt niveau for dollaren i dansk regning. Vi har også været op på de niveauer sidste år, men vi har gennem de seneste uger set dollarkøb, fordi, som du siger, geopolitiske spændinger, ikke mindst spændingerne i Mellemøsten, forårsager flugt til sikker havn. Og du var også inde på renteforventningerne, hvor vi har set et markant skift i forventningerne om lavere renter i USA, hvor der nu er konsensus om, eller forventet rentenedsættelser først til september måned. Og går vi tilbage til begyndelsen af året, ja, så forventede markedsdeltagerne faktisk allerede en rentenedsættelse i marts måned, og det kom jo så slet ikke. Og som sagt, nu er det skudt ud til september måned, og vi er nede på, at der er indpriset mindre end 2 rentenedsættelser i USA i år. Begyndelsen af året var vi faktisk op omkring 6 rentenedsættelser, eller forventninger om 6 rentenedsættelser. Så at forventninger om lavere renter i USA bliver skudt ud i fremtiden, ja, det er positivt for dollaren.
Og så er det vel også det, Niels, at vi samtidig har nogle meldinger fortsat fra den europæiske centralbank om, at man der, uagtet hvad de måtte gøre på den anden side af Atlanten, jamen så går man i gang med at sætte renten ned her til juni måned.
Ja, så samtidig har vi faktisk en lidt svag euro. Så der er sådan 2 effekter. En stærkere dollar, ikke kun på grund af renteforventninger, men også det geopolitiske. Og så har vi en euro, hvor som sagt, der er forventninger om en rentenedsættelse allerede til juni måned, altså et kvartal før vi forventer, at det sker i USA. Så det er også med til at give en højere dollarkurs på. Med hensyn til de amerikanske renteforventninger, var den amerikanske centralbankdirektør Jerome Powell ude at sige i den forgangne uge, at vi nok skulle vende os til højere renter i længere tid. Det var jo en retorik og en vending, han ofte brugte for et år til halvandet. Så gik han bort fra det, ikke? Og omkring årsskiftet, jamen, så var det mere duagtige signaler. Og her i begyndelsen af året var han også fremme at sige, jamen, der kommer rentenedsættelser i år. Men de signaler har altså lige fået et twist her på det seneste, som altså underbygger forventningen om, at vi skal være tålmodige med hensyn til, at der kommer rentenedsættelser i USA.
Og det, der sker omkring den amerikanske forbundsbank og Jerome Powell lige nu, det er jo, at den amerikanske økonomi bare fortsætter med at vise stor, stor styrke, på trods af, at man har sat renten så kraftigt op. Og det er også måske, Niels, sådan lidt tiltagende svært at få inflationen ned mod de 2%, som jo også er målsætningen i USA.
Jamen netop, hvad skal man sige, den samlede inflation, altså hvor vi også har energipriserne med, har faktisk bevæget sig sidelæns og ikke yderligere nedad det sidste halvår, 4 til 6 måneder. Kerneinflationen ligger på et højere niveau, og den aftager langsommere end vi og markedet havde forventet, og og også den amerikanske centralbank havde forventet, og det er det, der giver det her skift i forventningerne til, hvor hurtigt der kan komme rentenedsættelser i USA.
Ja, fordi på den anden side, så kan vi jo sige, at i Europa, der falder inflationen jo noget mere planmæssigt.
Ja, det er vi mere fortrøstningsfulde med hensyn til, at den europæiske inflation kommer ned mod målsætningen på 2%, både den samlede, men også kerneinflationen. Og det, der også underbygger de forventninger, det er den lave vækst i Europa. Der er ganske vist, kan vi sige, fuld beskæftigelse, men vækstmomentum, det er betydeligt svagere i Europa, end det er i USA i øjeblikket. Og dermed frygten for mere vedvarende inflationspres er derfor også mindre i Europa end i USA.
Men på den anden side, Niels, sådan en situation, som vi har nu, hvor at den amerikanske dollar styrkes, euroen svækkes, det kan jo også give anledning til, at den såkaldte importerede inflation, den kan komme til at stige igen i euroområdet, især hvis det er, at denne her usikre situation i Mellemøsten på et tidspunkt giver sig udslag i stigende oliepriser og måske generelt stigende råvarepriser.
Det er rigtigt. Det er rigtigt, og nu taler vi om en stærkere dollarkurs over 7 kroner. Men man må så sige, at i det store billede er svækkelsen af euroen ikke så voldsom, at jeg tror, det kommer til at sætte et større aftryk på inflationen i Europa, altså i opadgående retning. Vi har en helt anden situation for lige at drage den parallel ind med hensyn til en svækkelse af en valuta og så udsigten til inflation. Og det er Japan, hvor den japanske yen jo er faldet ganske voldsomt. Og der er japanerne, eller i hvert fald centralbanken og de pengepolitiske myndigheder glade for en sværere valuta, og dermed noget inflation. At det så går for stærkt nogle gange, får dem til lige at hvad skal man sige, hæve øjenbryn, men de har alligevel tilladt, at den japanske yen er fortsat med at falde over for den amerikanske dollar, fordi de kan se en interesse i, at det kan bevare en vis inflation i den japanske økonomi.
Og så er der nogle andre steder, Niels, hvis vi også skal vende blikket mod vores nordiske nabolande, hvor at man må sige, at den importerede inflation, den har haft en vis betydning, men måske der kan spænde ben for nogle planer om, at man skal sætte renten ned snart.
Ja, det er jo både Sverige og Norge. Begge lande oplevede ekstra pres på inflationen i de forgangne år, på grund af et stort fald i deres valutaer, henholdsvis den svenske og norske krone. Hvis vi tager Sverige først, så er inflationen kommet pænt ned, og faktisk også på det seneste hurtigere end mange forventede, og også Rigsbanken. Og det har jo så givet anledning til, at signalerne fra den svenske centralbank, det er, at hvis alt går vel, så kommer der en rentenedsættelse, og den kommer allerede i begyndelsen af maj måned, altså i forbindelse med det næste rentemøde i Rigsbanken.
Men er der noget, der der kan drille, Niels, fordi at når det er, at vi ser på valutakursen nu, så skal vi altså igen af med mindre end 65 øre, hvis det er, at vi skal købe en svensk krone.
Ja, faktisk mindre end 64 øre.
Mindre end 64 øre endda, ja.
Så vi nærmer os de rekordlave niveauer, den svenske krone var nede på sidste år. Så kom der en lille bedring, en pæn bedring i den svenske, pæn stigning i den svenske krone mod slutningen af året, men altså efter at det sådan er blevet signaleret, at der er en rentenedsættelse på vej, og sammenholdt med, at ikke mindst i USA er forventningerne om rentenedsættelser blevet skudt længere ud i fremtiden, ja, så er det svækket den svenske krone, og som du nævner, nu er vi under 64 øre, og de rekordhøje niveauer, de rekordlave niveauer sidste år, jamen det var vi nede omkring 62-63 øre. Så vi er tæt på de lave niveauer, og det er så også en bekymring, som Rigsbanken har nævnt i forbindelse med, at de har signaleret rentenedsættelser. Det er, at falder den svenske krone, ja, så trækker de i modsat retning, fordi, som vi har været inde på, en svagere valuta, det giver et øget inflationært pres, ikke mindst i en lille åben økonomi, som den svenske. Så derfor er der lidt forbehold, og vi kan måske godt ende i den situation, at fald i den svenske krone bliver for stort, og så må Rigsbanken trække lidt i land igen. Det kunne jo så være på den måde, at de stadigvæk holder fast i en rentenedsættelse i begyndelsen af maj måned, men samtidig så nævner, at yderligere nedsættelse af den svenske rente kommer vi til at vente med, fordi der er en svag svensk krone.
Ja, det er i hvert fald en ret dramatisk udvikling, som der har været i Sverige, det må man sige.
Ja, og med til historien om svenske krone hører jo så også, at jo, renteforskellen og renteforventningerne er med til at svække den svenske krone, men vi har jo også typisk set så det, at den svenske krone har det svært, når der er risikoaversion på de globale markeder. Så når vi ser aktiemarkederne falde tilbage, jamen så er det altså en yderligere negativ faktor for den svenske krone. Så på en kort bane, lidt dystre udsigter for den svenske krone.
Blandt andet på grund af nervøsiteten omkring situationen i Mellemøsten.
Lige præcis.
Men Niels, det er jo ikke kun i Sverige, vi har set, at en krone er blevet svækket. Det er den også i Norge, på trods af, at man jo har de her gigantiske indtægter fra olie- og naturgassalget.
Ja, den norske krone er også trængt i defensiven i øjeblikket, til trods for, som du siger, et rigt samfund, og ikke mindst på grund af olieindtægterne. Og kigger vi netop på olieprisen, ja, så har den jo ikke været nedadgående på det seneste. Tværtimod, med uro i Mellemøsten, ja, så kan man jo kun forvente, at pilen peger opad for olieprisen.
Og produktionsbegrænsninger.
Og produktionsbegrænsninger fra OPEC Plus-landene. Så har vi jo set igennem længere tid en stigende oliepris, og vi har været op over $90. Nu ligger vi lige i underkanten $90, som er sådan et forholdsvis højt niveau for olieprisen. Men det har ikke smittet af på den norske krone, i hvert fald ikke i positiv retning. Så lidt overraskende, lidt skuffende for den norske krone. Kigger vi så på forventningerne til lavere norsk rente, ja, så er det et helt andet billede end i Sverige, hvor der som sagt er optræk til en snarlig rentenedsættelse. Ja, så er inflationsudviklingen i Norge, inflationen er mere 3, altså den falder ikke så hurtigt, som Norges Bank kunne ønske sig. Så derfor har signalerne været, at norsk rentenedsættelse, ja, det er først på den anden side af sommerferien, det er måske først mod slutningen af året, det er vores opfattelse. Norges Bank, ja, de har senest signaleret omkring september. Og det vil så sige, kommer der en svensk rentenedsættelse her i begyndelsen af maj måned, og først i Norge til september eller december, jamen, så er vi 4 til 6 måneder længere henne. Og det skulle man egentlig tro ville være positivt for den norske krone. Det har heller ikke været nok til at forhindre, at den norske krone, ja, nærmer sig 63 øre over for den danske krone.
Og det er så måske igen det her med sådan nogle små valutaer, perifere valutaer, som man kalder det nogle gange, jamen de bliver altså bare ramt, når der er noget usikkerhed ude i verden.
Ja, og også en lille tendens til, at når de internationale investorer trækker følehornene til sig, jamen så bliver både den svenske og norske krone slået i hardkorn, om ikke den samme valuta, så i hvert fald samme, hvad hedder det, region, som de også er.
Ja, så måske lidt mindre likviditet i nogle af de aktiver, som der er i de pågældende landes valutaer. Men ellers, hvis vi så kigger lige på den danske krone, vi fører fastkurspolitik, men på det seneste, så har der alligevel været tendens til sådan en lille svækkelse af kronen over for euroen. Hvad skyldes det så?
Ja, det skyldes ikke geopolitiske spændinger, og det skyldes heller ikke forventninger til den danske rente, fordi den skygger jo mere eller mindre den europæiske styringsrente. Så der er vi mere inde i at se, at det er andre forhold, som gør sig gældende. Kapitalbevægelser, som svækker den danske krone her i... Det begyndte sådan set tilbage i slutningen af marts måned, og fortsat her i april måned, og hænger sammen med de store dividendebetalinger, der har været fra, ja, de store danske virksomheder, hvor en hel del af aktierne er ejet af udenlandske investorer, og dermed har vi set en lille kapitaludstrømning. Og det er det, der er med til at svække den danske krone. Her taler vi jo ikke om bevægelser på en eller flere procent, men vi er ude på decimalen, og i øjeblikket, jeg så har kronen over for euroen bevæget sig op over 7,46, op over centralpariteten, som i sig selv ikke er en dramatisk udvikling, men det er op på niveauer, vi ikke så tit ser kursen. Vi har været over 7,46 også i hvad hedder det sidste efterår, men det er niveauer, hvor vi ikke vurderer, at Nationalbanken vil gribe ind. Så skal vi højere op i kursen, altså vi skal have en yderligere svækkelse af den danske krone.
For den danske centralbank, Nationalbanken, så vil forsøge på at intervenere i markedet med henblik på at styrke kronen igen?
Ja, intervention er det første instrument eller middel, Nationalbanken tager i brug. Vi har jo set det både, hvor den danske krone var stærk, altså en lav kurs over for euroen 7,43 eller dernede omkring. Og vi har også set det, når kursen var høj, en svag dansk krone, men der skal vi nok op over 7,47. Det var vi tilbage i slutningen af 2019, og vi havde intervention også i begyndelsen af 2020. Så deroppe, og som sagt, første trin er intervention. Vurderer Nationalbanken, at det ikke er nok til at stoppe svækkelsen af den danske krone, ja, så er næste trin jo en selvstændig dansk renteforhøjelse. En renteforhøjelse, som så kunne komme i forbindelse med, at ECB sætter deres rente ned, og Nationalbanken følger efter, men ikke med helt så stor en rentenedsættelse. Så renteforskellen indsnæver sig.
Og det er den, der lige nu er på 40 basispunkter, og vores vurdering er jo, at der alligevel vil være så meget ro om kronen, at det er, at når ECB forventet sætter renten ned i juni måned, så følger Nationalbanken med i samme tempo. Men som du siger, vi skal ikke desto mindre sådan holde lidt øje med, om det her sådan lidt pres, der er i retning af en svækket dansk krone, om det er noget, der var ved.
Vores vurdering er, at det gør det ikke, at det vil aftage her frem mod sommerferien, og at vi så får en 1-1 beslutning fra Nationalbanken, når der kommer rentenedsættelse fra ECB i begyndelsen af juni måned.
Ja, og der så skyldes de her sådan mere sæsonbetingede udbyttebetalinger fra Danmark til udenlandske investorer. Men Niels, det her, nu har vi været sådan godt igennem de bevægelser, der har været på valutamarkedet i forbindelse med den uro, der er både om pengepolitik, men også omkring geopolitik. Men der er jo også andre markeder, hvor det er, at vi ser effekten af blandt andet, at man ikke kommer med så mange rentesænkninger fra USA, og der er noget større usikkerhed omkring realøkonomien. Blandt andet aktiemarkedet.
Aktiemarkederne, ja. Det har vi set her i april måned, både i den forgangne uge og også tidligere i april måned. Jeg vil sige, april måned og anden kvartal begyndte med aktiemarkedet, som var kommet op i rekordhøje niveauer mod slutningen af første kvartal. Aktiemarkedet i USA, måske ikke så overraskende med den stærke vækst i USA, men også aktiemarkedet her i Europa. Det tyske for eksempel, og de samlede europæiske aktieindeks i rekordhøje niveauer, til trods for, at vi har lav vækst, måske nulvækst i visse lande i Europa, og bestemt også, når vi ser i Asien, der havde vi Nikkei, som var på rekordhøje niveauer, som vi ikke har set siden begyndelsen af 90'erne eller 1990. Så i det lys, måske ikke så overraskende, at vi ser en korrektion ned i aktierne, når der kommer lidt grus i maskineriet i form af geopolitik, udskydelse af rentenedsættelser i USA, og på det allerseneste her i den forgangne uge, enkle regnskaber, som ikke har levet helt op til forventningerne. Vi er midt i regnskabssæsonen for de store amerikanske virksomheder. Ikke noget dramatisk negativt, men alligevel, når markederne er sådan lidt i negativ stemning. Så er der en tendens til, at det er de negative faktorer, der bliver lagt mest mærke til. Og det er det, vi har set. Tager vi i USA, Der er vi vel nede omkring 4-5% de seneste par uger. Størst fald har vi set i Japan, hvor faldet er ja, 9% i øjeblikket i Nikkei. Så igen, jeg vil sige, ikke dramatisk ud fra, hvor vi kommer fra med rekordhøje niveauer.
Og så er der vel også, Niels, som du også har været inde på, det er vel også sådan meget betinget af, hvad er forventningerne til pengepolitikken, ikke? Fordi det har meget at gøre med værdiansættelsen af aktive klasser herunder, under aktier, måske også ejendomspriser og så videre, ikke? Men der er også i Japan, der er man jo også gået modsat, kan man sige, rent sådan pengepolitisk af, hvad man ellers har forventning til andre steder. Der har man sat renten op.
Japan har de jo, hvad skal man sige, fastholdt en meget lempelig pengepolitik. Det er først her på det allerseneste, at de sådan er begyndt at stramme en lille smule op og meget, meget forsigtigt. Vi har jo fået den første forhøjelse af styringsrenten beskeden, ikke? Fra at gå fra minus 0,1%, ja, så er det nu plus 0,1%, så det er jo stort set fortsat nul rente for styringsrenten i Japan.
Men det er dog alligevel en relativt stor ændring, som så igen også kan gå med ind i prisfastsættelsen af for eksempel aktier.
Netop, og et er styringsrenten, noget andet er markedsrenterne, fordi med lidt længere løbetid, så har vi set, at renterne på de japanske obligationer jo er steget ganske, ganske pænt i forhold til tidligere.
Også fordi man opgiver sådan lidt af den der rentekontrol,
netop,
som man har haft hidtil, og ligesom giver markederne lidt mere magt end som
netop,
så.
Netop.
Så, men det er jo sådan lidt på aktiemarkedet. Vi kan også sige, at vi har ikke set det helt tilsvarende korrektion på det hjemlige danske aktiemarked, i hvert fald ikke endnu. Men det er måske også sådan lidt med, at der fortsat er forventninger om, at vi får rentesænkninger i Europa, og altså også måske, at de lange renter og de sikre statsobligationsrenter, de ikke er steget så meget, som de er det i USA.
Ja, og måske også det, at de danske aktier, eller i hvert fald C25-indekset, ikke var nået op på rekordhøje niveauer her i første kvartal, så de var ikke, hvad skal man sige, prisfastsat lige så højt, som de har været tidligere, modsat, som jeg nævnte, markederne både i USA, Europa og Japan, som her i begyndelsen af året blev handlet op på rekordhøje niveauer.
Mm-hmm. Og så har vi jo så endelig lige de lange renter. De er jo også meget følsomme over for forventningerne til pengepolitikken.
Ja, og der har vi jo især i USA set en markant stigning i de lange renter. Den 10-årige amerikanske statsobligationsrente, 50 basispunkter inden de seneste 3-4 uger. Det er jo voldsomt. Det er voldsomt, men det hænger selvfølgelig sammen med det, vi har været inde på med udskydelse af rentenedsættelse fra den amerikanske centralbank. Så har der været en afsmittende effekt på de europæiske, men jo ikke så langt fra en til en. Og det hænger så sammen med, at der er vi fortsat fortrøstningsfuld med, at der kommer en rentenedsættelse i juni, men jo også, at der er kontrol med inflationen. Ser ud til at være det ikke. Det er selvfølgelig alfa og omega for den lange rente, lige så meget som styringsrenten, udsigterne til styringsrenten.
Ja, så der er jo ikke tale om en dekobling som sådan i udviklingen i USA og Europa, men bare en mere markant stigning i de lange amerikanske renter på det seneste. Ja. Men ellers i sådan en periode her, hvor man har kæmpe usikkerhed omkring mange faktorer, så er der én ting, der i hvert fald altid plejer at være sikkert, det er, at det er godt for guldprisen.
Ja. Har du købt noget guld, Helge?
Desværre ikke.
Nej.
Jeg skulle nok have gjort det, og endda for et stykke tid siden, fordi rekordhøje niveauer.
Ja, det har jo været en tendens igennem længere tid. Og man kan sige, at guldprisen er en sjov fætter. Der er mange, mange teorier og mange faktorer, som kan gøre sig gældende. Tager vi den gamle teoribog frem, så var det jo typisk sådan, at vi sagde, at man skulle købe guld for at forsikre sig mod inflation. Og om noget har vi haft inflation de seneste 2-3 år. Så det hænger jo meget godt sammen med en højere guldpris. Så kan man også se på de aktører, som deltager i guldmarkedet, og der er der blandt andet en gruppe, som skiller sig ud, og det er jo centralbankerne. Går vi nogle år tilbage, så neddroslede de deres guldreserver, men det seneste år eller to, der har vi faktisk set den modsatte reaktion, at centralbankerne har været opkøbere af guld. Så både inflationselementet har været fremmende for en højere guldpris, men også efterspørgselen fra ikke mindst centralbanker. Og så er der jo så også usikkerhedselementet, som vi har været inde på, som jo også gør sig gældende, at hvis man er usikker på, om hvad hedder det, både at aktiemarkederne er blevet for højt prisfastsat, hvis de lange renter fortsætter med at stige, og dermed obligationskursen falder, jamen så skal man heller ikke være der. Hvor skal man så være? Jamen så kigger man sig omkring, og hvad er det, der glimter? Ja, det er guldprisen. Så hopper man med på den vogn. Så vi har set en voldsom stigning her den seneste måned eller to i guldprisen.
Så guldprisen, den afspejler simpelthen usikkerhed. Guld er fortsat sådan den ultimativt sikre havn på de finansielle markeder.
Ja, sådan ser det ud.
Som altid her i vores podcast, der skal vi også se på, hvad der er af vigtige begivenheder for de finansielle markeder i næste uge. Og før det er, at vi går i gang med selve kalenderen, så vil jeg lige slå et slag for, at vi jo selv kommer med en helt ny konjunkturprognose på onsdag. Og det bliver spændende jo, synes jeg selv, at se, hvad det egentlig er, vi kommer ud med af meldinger omkring situationen i både verdensøkonomien, men så sandelig også i dansk økonomi. Men det er altså på onsdag, og det er klokken 9, at det er, at vi offentliggør vores nye Economic Outlook. Men hvis vi ellers kigger på store begivenheder i næste uge, Niels, så er der jo ikke så mange af dem, men der er faktisk nogle vigtige begivenheder. Og det starter sådan for alvor på tirsdag, hvor vi får de såkaldte PMI-tal, altså indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation. Især er de vigtige for dem, der følger med i europæisk økonomi. Hvad skal vi vente os der, Niels?
Ja, vigtige nøgletal, fordi de er fremadrettet. Det er jo sådan en temperaturmåling på de europæiske virksomheder. Vi har jo talt meget om og har fokus på en svag europæisk industrisektor. Og det skal vi holde øje med. Bunden ved at være bag os? Mens det har været servicesektoren, der har holdt hjulene i gang. Og der kan man så stille spørgsmål, om den er ved at tage pusten. Så det er de to tendenser, vi skal holde øje med i de tal, der kommer der på tirsdag.
Og vi kan lige sige, at det tal, der var for marts måned, det sammensatte tal, der vægter industrien og servicesektoren, det er for øvre områdes vedkommende, altså lige igen var kommet over de 50, der indikerer, der er faktisk samlet set alle fremgang, og det må vi jo sige, det bliver spændende at se, om det fortsætter, fordi Europa har brug for fremgang nu. Vi har jo haft stort set et år, hvor der ikke har været nogen form for økonomisk vækst.
Ja, og det er jo især Tyskland, som hvad skal man sige, bremser væksten i øjeblikket.
Og der får vi faktisk, ud over PMI-tallene, der får vi også et andet interessant tal for Tyskland i næste uge. Det er faktisk så på onsdag, samtidig med, at vi offentliggør Economic Outlook, der får vi det her vigtige IFO-tal, Niels. Det er en rigtig god ledepil for tysk økonomi.
Og det vil blive tilsvarende, hvad skal man sige, gennemgået af økonomer og analytikere. Der er måske en tendens til, at nu fokus også retter sig meget mod de PMI-tal, der kommer lidt før, at IFO har fået lidt mindre betydning for de finansielle markeder, fordi man allerede har fået en retningspil ved PMI-tallet. Men det ændrer ikke ved, at, som du nævner, at IFO-tallene, de måske lige kommer et spadestik dybere med hensyn til udsigterne for tysk økonomi.
Så det skal vi i hvert fald også holde nøje øje med. De har jo ligget på et meget, meget lavt niveau, må vi sige, Niels. Ja. Men der er noget, der tyder på, som du også var inde på før omkring PMI-tallene. Måske viser de her tal også, at bunden den er nået, og der også er lidt håb forud for tysk økonomi. Og så ellers, Niels, hvis det er, at vi ser på nøgletal, der kan få en lidt betydning også, så kommer der jo fra USA både de sådan allerførste meldinger om, hvordan det er gået med BNP-væksten i første kvartal, og det er så på torsdag den 25. Og så måske et endnu vigtigere tal, i hvert fald for de finansielle markeder, det her inflationstal, PCE-tallet fra marts måned, som offentliggøres fredag den 26. april. Ja. Det skal vi holde øje med.
Ja, begge to. Og du indikerer lidt, at inflationstallen vil være det vigtigste, og det vil de sikkert også. Men BNP-tallet er også vigtigt, selvom det er bagudskuende. Første kvartal er bag os.
Og det er det allerførste, der altid kan få store revisioner.
Rigtigt. Men markederne reagerer afhængig af, hvor tallet ligger i forhold til forventningerne. Og det kommer efter meget høj vækst i anden halvår i USA. 3,5% vækst var der i gennemsnit i tredje og fjerde kvartal. Så der er noget at leve op til. Og markederne har ikke brug for alt for svage nøgletal i øjeblikket.
De har måske heller ikke brug for alt for stærke nøgletal, fordi det igen vil udskyde forventningen til, hvornår Fed kommer
rigtigt,
til at sætte renten ned.
Så hvorom alting er, det bliver spændende at se, hvordan markederne tolker det, fordi det kan sådan tolkes på to måder afhængig af, hvor stærk væksten er.
Så torsdag og fredag i næste uge, der skal vi have øjnene stift rettet mod nøgletallene fra USA. Så en uge med få, men vigtige nøgletal, som vi så står overfor. Tak, Niels, for at være med i dag, og stor tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge, hvor vi også vil afsløre lidt mere om indholdet i vores egen Economic Outlook.